parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, carei gauscultantoi, en la 544 Esperanto elsendo el Varsovio, audiranta premiere mercredon la 27 de aprilo 2016. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Tomek Miller kaj Maciek Jaskot proponas komence ekonomiajn aktualaĵojn kaj sciencan bultenon. Hodiaŭ ni prezentas krome la 41 fragmenton de la romano de Henryk Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof. Ni komencas per aktualaĵoj.
Kompleta naftotranskargejo en Gdansko, la unua ĉe la pola marbordo de Baltiko, la norda Pollando, komencis funkcii komence de aprilo. Ĝia funkciigo estas grava elemento por firmigi la energetikan sekurecon de Pollando, certiganta la kontinuecon de naftoliveroj por la pola ekonomio. Ĝi estis realigita en rekorde mallonga periodo de 12 monatoj, konforme al la planita budżeto. Ĝi estas ekipita per 6 receptakloj, ĉiu kun la kapacito de 62 kaj duona mil kubometroj kaj necesaj krom ekipaĵoj kaj infrastrukturo. La investaĵo observas la plej superajn eŭropajn normojn. La naftotranskargejo en Gdansko estis konstruita de la kompanio PERM, kiu ricevis permeson utiligi la objekton fine de decembro 2015. Tiam estis difinita ĝia inaŭguro por la fino de la unua jarkvarono 2016.
En la ĉeesto de la ĉefministro Beata Szydło, reprezentantoj de la ministaj kaj energetikaj kompanioj, bankoj kaj financaj institucioj subskribis lastmarde en Katowice interkompreniĝon pri la funkciigo de la pola min-industria grupo. La firmao fariĝos la plej granda produktanto de la ŝtona karbo en la Eŭropa Unio. Kiel konkurenca ekonomia subjekto ĝi envivigados modernajn min-industriajn teknologiojn kaj investaĵojn, en kiuj ligiĝos la pola teknologia kaj inĝenieria penso. La agado de la grupo favoras la evoluigon de la pola mastrumado kaj firmigon de la energetika sekureco de Pollando.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
De longe estas sciate ke animaloj kapablas antaŭvidi la naturkatastrofojn aŭ antaŭsenti proksimiĝantan danĝeron. Tamen nur nun sciencistoj el la Kalifornia Universitato de Berkeley prezentis esplorrezultojn pri tiuj kapabloj. Ili devenas ĉefe el periodo de japana tertremo en 2001. Sed la observoi rilatas ancau al aliai periodoi. Hodiau la dua fasco de cispecai exemploi.
Rilate la tertremon en Japanio, antau ol aperis fortai terskuoi, la kato posedantoi rimarkis, ke iliai bestoi manifestis nervozecon, tremetis kai suferis fortan streson klopodante forfugi. Simile condutis grandai kat familiai rabobestoi en zoologiai giardenoi. Sciencistoj klarigas tion per la fakto, ke la aŭdokapablo de katoj estas pli granda ol la homa, kaj ili aŭdas brueton, kiu akompanas la komenciĝon de la tertremo. Aldone, ili kapablas senti la ŝanĝojn de la aerpremo, graviton kaj delikatan tremon de la terkrusto. Katoj disponas krome pri enviinda avertosistemo, kiun homoj ne posedas.
Ankaŭ la plurjaraj esploroj de la usonaj kaj kanadaj sciencistoj elmontris, ke grizaj ursoj estas elstaraj prognozuloj de veterŝanĝoj kaj kapablas antaŭsenti tempeston longe antaŭ ĝia apero. Iliai sensoi estas aparte impresigemai kaj kapablas flari homon je 20 kilometra distanco. Tiuj flarkapabloj kombinite kun aliaj, kiuj ĝis nun estas al homoj nekonataj, ebligas al la grizaj ursoj antaŭvidi tempeston aŭ naturkatastrofon. Estis dokumentitaj kelkaj kazoj, kiam la grizaj ursoj forlasis siajn teritoriojn, antaŭ ol plagis ilin naturkatastrofo, ruiniganta milojn da hektaroj da arbaroj.
Naturobservantoj rimarkis, ke kiam vetero estas malpli boniĝonta, de sur la herbejoj malaperas ĉiuj abeloj. Jam homaj antaŭuloj traktis tiun konduton de abeloj kiel averton pri tempesto, pluvego aŭ forta vento. Nun sciencistoj konfirmis, ke abeloj sentas la humideco ŝanĝon en la aero longe antaŭ ol pluvpremos. Abeloj krome reagas je la ŝanĝoj de la atmosfera aerpremo kaj sentas la elektran tension de la aero. Simile kondutas ankaŭ aliaj insektospecioj. Ekzemple, kokcineloj antaŭsentas alvenon de varmegoj, kaj tiumomente kreas etajn gregojn, kio ebligas al ili konservi la korpohumidecon.
Dum la plimulto de animaloj kaŝiĝas en sekuraj lokoj, kaze de katastrofoj, ŝarkoj kondutas tute male, kio ebligas difini ilin kiel uraganĉasistojn. Sciencistoj el universitato en la usona Miami de jaroj signas ŝarkojn kaj la observado de ili alkondukis al konkludo, ke ŝarkojn, aparte tigroŝarkojn, logas lokoj kun apartaj temperaturoŝanĝoj. Tio okazas tie, kie kreiĝas fortaj tempestoj. Sciencistoj nun sekvas itinerojn de ŝarkoj kaj baze de ili prognozas kreiĝadon de uraganoj kaj tempestoj.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Neviteblas plu okuloj miaj, vidbatalas kontraŭ sci, kiel retinas pur papili magia, senĉese flu. Antaŭ mi estas pli fidela ol via ombro, tiu pala iluzio ne kaŝiĝas en ĝi ia krom nur dolĉa melankolio. Ne plu suferas mi pro pasinta adoro, sed tiu bild en mi.
Nia hodiaŭa elsendo ne komune aŭskultis fragmente la kanzonon el la kompakta disko eldonita de Vinyl Cosmo Inicialoj do C. La kanto estis titolita Tatua Papili.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Vovadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof. La kvardek unua fragmento. Hilo, interrompis Petronius. En via rakonto mensogo naĝas sur la supraĵo de la vero, kiel olivoleo sur akvo. Li alportis gravae nestigoin, cition min neneas. Mi ecia certas che granda pascio estas farita por retrovinigian, sed vi ne grasigu per mensogo viena novajoin. Ciel nomas sin la maliunulo, de ciu viexis che la cristanoi ec conas sin reciproce per la signo de fiso? Euritius, signoro, compatinda malfelicia maliunulo. Li memorigis al mi Glaucuson, la curaciston, cium mi defendis contra la rabistoi, cae per tio ci li cefe cortusis min. Mi credas che vi conativis cun li, cae che vi stios el profiti tiun ci conatecon. Sed monon via li ne donis. Vi ne donis al li ec asun, vi min comprenas? Vi nenion donis. Sed mi helpis al li porti la siteloin, cae parolis pri lia filo, cum pli granda consento. Yes, signoro, cio povas casi sin de la penetremo de Petronius. Do mi ne donis al li monon, au pli giuste, mi donis din al li, sed en la animo, en la menso, cio, se li estus vera filosofo, devus al li suffici. Cae mi donis tial, che mi consideris tian agon necessa, cae utila, cer pensu, signoro, ciel gi tui favorigus al mi ciuin cristanoin, ciel gi faciligus aliron al ini, cae cian fidon vecus en ini. Vere, diris Petronius, cae vi devis gin fari. Giuste tial mi venas citien, porca mi povu gin fari. Petronius turnis sin al Vinicius. Ordono el calculi al ni 5000 sestercoin, sed en l'animo, en la menso. Sed Vinicius diris, mi donos al vi servanton, quiu portos la besonan sumon, cae vi diros al Euritius, che la servanto estes via sclavo, cae en nia cesto vi transdonos al li la monon. Car tamen vi alportis gravan sigon, saman sumon vi ricevos por vi mem. Venu, preni la servanton cae la monon hodiau vespere. Jen, vera Cesaro, diris Cilo, permesu, signoro, che mi dedicu al vi uno el miei vercoi, sed permesu ancau che hodiau vespere mi venos sole por preni la monon. Car Euritius diris al mi, che oni elsargis iam ciuin flosoin, cae novain oni alnagigos el ostio nur post calcai tagoi. Pazzo estu cun vi, tiel adiavasin la cristanoi. Mi accetos al mi sclavinon, tio estes mi volis digi sclavon. Fisoin oni captas per fis captilo, cae cristanoin per fiso. Pax vobiscum. Pax, pax, pax. Petronius al Vinicius. Per fidata sclavo mi sentas al vi el antiumoti unci letteron, al ciu mi esperas, vi respondos per la sama sclavo, centro a procrasto, quancam via mano pli cutimas al glavo, cae lanzo, ol al plumo. Mi lasis vin sur bona voio, cae plenan despero, do mi credas, che au iam vi la dolcian passion quietigis en la bracoi de Ligia, au quietigos gin, antau ol vera vintravento blovos sur campanion de la supro de Soracto. Ho, mia Vinicius, estu al vi, maestrino, la ora vino de Cipro, cai vi? Estu, maestro, de tiu Liga Auroro, ciu forcuras de la suno de amo. Memoru ancau ciam, che marmoro mem per si, ec plei multe costa, estas nenio, cae che veran valoron gi nur ricevas, ciam ence vercon gin transformas la mano de sculptisto. Tia sculptista estu vi, carissime. Ami nestas suffice. Oni devas sci ami, cae oni devas sci instrui amon. Volupton sentas ja ec la plebo, cae ec bestoi. Sed vera homo, giuste per tio de ini distingigas, che li gin quasau shangas en noblan arton. Cae giuante, stias tion. La tutan gian dian valoron clare conscias en penso, cae tiel ne nur la corpon, sed ancau la animon satigas. Plurfoie che mi pensas ci tie pri la vantezzo, ne certezzo, cae nuo de nea vivo venas en mian capon la penso, che vi eceble pli bone electis, che ne la Cesare Cortego, sed milito cae amo, estas la du solei aferoi por ciui valoras nascigi cae vivi. En milito vi estis felicia, estu do felicia ancau en amo, cae se vin interessas cio casas en la Cesara Cortego, mi sigos vin pritio de tempo al tempo. Ien, ni sidas en antiumo, cae flegas nian cielan vocion. Ni sentas ciam egalan malamon al Romo, cae por la vintro ni intensas iri en baioin, por presentigi publica in Neapolo, cies logiantui, estante grecoi, pli bones sios nin taxio la lupa idaro logianta ce la bordoi da Tibro. Homoi alcuros el baioi, el Pompeo, el Puteolo, el Cumoi, el Stabioi, ne mancos al ni applaudoi, nec laurei cronoi, cae tio ci curagigos nin alla intensata iro en Ahaion. Cae la memoro pri la malgranda Augustino? Yes. Nisin ancora priplores. Ni cantas himnoin componitein de nimem, tiel belege ca sirenoi pro envio, casis sin en la prei profundain cavernoin de Amfritito. Auscultus nin astatave delfenoi, se ili ne malhelpus la bruado de la maro. Nia doloro gis nun nec fetigis, ni domontras gin alla homoi, ne ciui formoi. Ciuin instruas la sculptarto, zorge attentante ce tio, ciu ni estes cun ini belei, cae ciu la homoi stias reconici tiun belezzo. Ha, mia cara, ni mortos ciel arlecenoi cae comediantoi. Estes ci tie ciui augustanoi cae ciui augustaninoi, ne calculante quincenta zeninoin, en cies lacto banas in popea, cae dec mil servistoin. Ia foie estas et gaie, calvia Crispinilla maliuniras. One diras, che si elpetis de Popea la permesson banisin tui post si. Al Nigidia, Lucanus donis vangofrapon, suspectante sin pri rilato cun gladiatoro. Sporus malgainis lezinon cubludante cun Senesio. Torquatus Silanus proponis al mi por Eunice quar castan coloren cevaloin, ciui exter dube vencos ciare en vetcuro. Mi ne volis. Cai ancau al vi mi dankas, che vi sin ne acceptis. Rilate al Torquatus Silanus, liec ne divenas compatindulo, che li estas jam pli ombro ol homo. Lia morto jam estas decidita. Cae tu istias, cia estas lia culpo? Ien li estas pranepo de la dia Augusto. Nenia savo estas por li, tia estas nia mondo. Ni attendis citie, ciel istias, tiri dateson. Dume voleges, cribis offendan leteron. Car li concaris Armenuion, li petas ca ni lasu gin al ni por tiritades. Car se ni ne lasos, li ancau gin ne redonos. Purei mocoi. Do ni decidis militon. Corbulo ricevos tian povon, cian dum la milito contra la marei rabistoi havies la granda Pompeius. Esis tamen momento che Nero hesitis, li timas videble la gloron, cium en ocaso de venco povus acquiri Corbulo. Oni ec consideris ciu ne offeri la cef comandon al nia Aulus, contraustaris tion Popea, cium la virto de Pomponia videble incitas cil salo en la oculo. Vatinus promesis al ni iaen exterordinarein luctoin de gladiatoroi aranjotein de li en Benevento. Vidu, cion malgrau la diro, ne sutor supra crepidam, atingas suisto en nia tempo. Vitellius, posteulo de suisto, cae Vatinius, Philomen. Eble, liec mem, iam alen cudris. Histriono Aliturus mirinde presentis hierau Edipon. Mi ancau demandis lin, ciel judon, ciu la judoi, cae la cristano estas la samo. Li respondis al mi, che la judoi havas sian religion de jarmiloi, dum la cristano ja pertenas al nova secto, ciu antau nelonge estis creita in judeo. Oni crucumis tie dum la regado de Tiberius in homon, cies confessantoi multidas tagon post tago, cae consideras lin dio. Senas, che iuin aliein dioin, precipe la niein, ili ne volas coni. Mi ne comprenas. Ciel tio povas al ili malutili. Tigellinus elmontras iam al mi malcasan malamicetson. Gis nun li ne povis helpi sin contra mi, sed li superas min en unu afero. Jen li pli zorgas pri la vivo, che ancau estas pli granda fripono ol mi, cio lin proximigas al Ahenobarbus. Tiui du intercompreniros pli au mal pli frue, che tiam venos mia vizo. Ciam tio estus, minestias. Sed ciu ocase, gi devas iam esti. La dato ne gravas. Dume oni devas amusigi. La vivo mem per si ne estus malbona, se ne estus la cuprobarba. Danca li homo ia foie abomenas in mem. Vane sas consideri la bataladon pri liei favoroi ciel ian circandat curon, ciel ian ludon, ian lucton, en cu venco flatas la memamon. Mi vere ofte tiel presentas al mi la aferon, tamen ia foie scenas al mi, ca mi estas ia hilo, cae neniu pli bona olli. Ciam vi cesos lin besogni, sendu lin al mi. Mi exatis lien edifantain interparoloin. Salutu de mi vian cristaninon, au pli giuste, petu sin en mia nomo, che si ne estu por vi, fisho. Sigu min pri via amo, sciu ami, cae instruu ami. Adiau. La quardecunua fragmento della romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la esperanto traduco de Lidia Zamenhof finas nian laŭvican esperanto elsendon el Varsovio. Invitante por la sekva, ne anticipe dankas pro komentoj, opinioj, programproponoj, pro la sponsora helpo ĉe nia UEA konto vars-to. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.